raamatud võinud.
Tere, head kuulajad! Tänases raamatutunni saates on Margit Aal ja Margit Prantsus ja oleme raamaturiiulist välja otsinud ühe raamatu, mis ei ole küll päris värske, kuid on vägagi ajakohane temaatiliselt. Selleks on Joani Schultzi koostatud raamat pealkirjaga Mis nüüd saab? Vastuste esmaabi vanematele. See on kirjutatud aastal 2009 ja eesti keeles välja antud aastal 2013, nii et juba üle 10 aasta tagasi. Raamat on, nagu ma ütlesin, väga ajakohane, sellepärast, et siin räägitud probleemid ja siis sellele pakutud lahendused või siis teed, kuidas lahenduseni jõuda, on väga kõnekad ka tänasel päeval. Need, kes laste kasvatamisega on kokku puutunud ja ma arvan, et eks me kõik ole puutunud, kas siis lapsevanematena või meie töökoht on seotud lastega, kas siis lasteaias või koolis või pühapäeva koolis. Me teame, et esineb probleeme, aga see raamat tegeleb suuremate tormidega, nagu autor ise on öelnud. Teemasid, mis lapsi ja noori puudutab, on seinast seina ja siis ongi veidi alla 200 leheküljeline raamat kokku pandud, mis käsitleb just nii-öelda suuremaid torme, mis noorte inimeste elus võivad ette tulla. Margit, kuidas sattus see raamat sinu teele ja mida sa ütleksid selle raamatu kohta?
Mulle soovitati seda lugeda ja kui ma seda nagu lugesin, siis mõtted tekkisid, et ohu, põnev ja samas on ka ajakohane ja siin on ka sellised nii-öelda iga peatüki lõpus, et on ka näpunäited, mida teha ja mida mitte teha ja samuti ka kirjakohad, mis on nagu julgustavad ja samas ka kinnitavad ja jäta nagu üksi inimest, kes parasjagu mingi probleemiga tegeleb selles nendes situatsioonides. Et see oli selline, et väga endalegi julgustav ja kinnitav.
Kuigi siin raamatu alapealkirjas on öeldud, et vastuste esmaabi vanematele, tegelikult see raamat passib väga hästi igas vanuses.
Igas vanuses, just igas vanuses ja samas ta võib olla täitsa igas peres see küsimus. See aitab üks kõik, mis suhete probleemidel lahendust leida ja märgata. Üks kõik, mis suhted on õemaga, isaga, õega, vennaga, võibolla kooliaja, klassi vennaga, kellega iganes. Et aitab nagu leida ja samas ka toeks olla.
Just. Enne veel, kui läheme selle raamatu juurde, kuidas sulle tundub see autori mõte, et see on just raamat sellistest suurematest tormidest? Kas siin mainitud teemad, no ma loen nad kiiruga ette siit, sisukorrast, enesetapp, suguelu, valetamine, mässumeel, sõltuvused, motiveerimatu laps, üksindus, stress ja ärevus, lahutus, enesehävituslik käitumine, kaaslaste negatiivne mõju ja pornograafia. Kas need teemad on kõik aktuaalsed ka tänapäeva? Sinugast ma küsin just lasteaedades, sellepärast, et sa oled lasteaia õpetaja. No ilmselt võibolla pornograafia ei ole aktuaalne lasteaias, aga need teised teemad.
Valetamine, mässumeelsus kohe kindlasti, motiveerimata laps. Siis on seda üksindust, ärevust, stressi. Neid lapsi on ikka küll. Ja samas on ka see lahutuste probleem. Tänapäeval on praegu üks konkreetne juhtum. Kui sa näed, et see väike inimene on katki, üks nädal ema juures, teine nädal isa juures. Ja see väike hing on nii puruks ja katki. Ja kui ta leiab seda mõistmist ja hoolivust, siis on ta okei. Aga kui ta seda ei saa, siis sealt tuleb igasugust, nii kõeldakse. No, kurb on vaadata lihtsalt seda. Käitumine on selline, et hoiad mõnikord paha kahe käega peast kinni ja samas ka see sõnavara. Aga jumal on olnud tarkust, kuidas taga hakkama saada ja julgustada neid õpetajad, kus rühmast on. ta ei ole hetkel enam minu rühmas see laps.
Jah. Nagu autor siin raamatus ka ütleb, et tegelikult lapse käitumine võib olla täielik appikarje, et tal ei ole neid sõnu, et väljendada, mis tale tegelikult muret teeb, ta võibolla isegi ei oska seda sõnastada, aga tema käitumine ongi see appikarje ja küll on hea, kui siis täiskasvanud, kes tema teele satuvad, noh näiteks seal samas lasteaias, kui nad suudavad näha selle käitumise taga seda väikest hingekest, kes on lihtsalt hädas ja oma käitumise läbi lihtsalt hüüab appi. Margit, sa töötad lasteaias õpetajana ja Kilingi Nõmmes. Me oleme siin mõne eelmise saate ka koos sinuga teinud varem. Kuidas on muidu täna laste olukord? Kas on ikka ka selliseid rõõmsaid ja terveid lapsi? Võibolla see küsimus on isegi natukene imelik, aga tegelikult mure laste pärast on ju suur. Kas on ka selliseid peresid, kus tõesti kõik on hästi? On olemas isa ja ema, laps tuleb rõõmsalt, ta on valdavalt rõõmus, ta isegi saab teistele abiks olla.
On ikka. Oma varasemast kogemusest on, nagu ütleme, seda lasteõpetajast staaž on üle nüüd 15 aasta juba. On neid hetki ja tänases päevas ka näed, kus on terveid peresid, kus on terved lapsed, tulevad laste silmad, säravad, samas vanemad teevad õpetajatega koostööd, Ja tulevad vastu ja aitavad ja on ka ise rõõmsameelsed ja samas otsivad ka lahendusi, et kui mingi probleem on, tulevad, aitavad ka õpetajaid, et mitte ei tule õpetajale näitama näpuga, et kuul, ole hea, tee mu laps terveks või mida iganes sellist. Vaid ta on rõõmus, ta on, näitab initsiatiivi üles, tuleb appi ja siis on ka õpetajal endal kergem teha seda tööd lastega. Ja sa tead, et see asi läheb korda. Ja mis mina nagu kaherühma võrdlusega kunagi aastaid tagasi ma võrdlesin, tegin sellise huvitava enda jaoks huvitava statistika, hakkasin lugema, et kui palju lapsevanemaid on ametlikult abielus, kui palju on nagu selle liidu oma vahel sõlminud. Need lapsed on juba 7-8. Klassis, kellest ma praegu räägin, nende sellest rühmast üle poolte vanemad olid abielus. Ametlikult ja selle üle oli tegelikult endal nagu siiras hea meel, et vanemad väärtustasid seda kooselu ja seda, see annab ju tegelikult lapsele samamoodi turvatunde. Ja järgmises seltskonnas oli, järgmises rühmakomplektis oli võibolla ainult, kus oli 4-5 ametlikult abielu paari.
Ja huvitav, mis see tänapäeval on võibolla väga üksikud?
Väga võib küll olla. Ma ei oska sellele küsimusele, noh, ütleme praegu on mul erirühm, kus on ainult neli vanemate paari, ütleme, noh, neli last ja siis ütleme, nelja lapse vanematest ametlikult on abielus üks, keda ma tean. Üks kasvatab üksi oma last, seda erilist last.
Aga mis see tähendab, et sul on sellised erilised lapsed?
Autismi spektri häirega, noh, ütleme.
Milles see siis väljendub?
Nendel ei ole kõnet. Ja sa pead nagu seda käitumisega seal rahulikult ise räägid, kutsud korrale neid ja samas ka suunad. Ja siis on siuke pildikeel, nagu öeldakse, PSC pildid on, mille sa näitad neile. Ja see aitab hästi palju. Nad teavad, neil on kindel päevakava, mis asi millegile järgneb, see rutiin hästi tähtis.
Kas sa läksid nii-öelda omal soovil sellisesse Mulle tundub, et pisut raskemasse rühma või sulle soovitati seda, kuna sul on juba pikem kogemus lastele õpetajana?
See oli huvitav, kuidas see oli jumala juutimine ja arm, ütlen ma selle peale. Ma töötasin tasandusrühmas, kus oli 12 last.
Mis tähendab tasandusrühm?
Tasandusrühm tähendab seda, et seal on lapsed, kellel on vaja kõnega järjele aidata, nagu... Et ta saab kõnest aru, aga ta veel paremini aru saaks teha seda logopeedilist tööd nendega, hääldust, sõnade selgust, lauseehitust, korrektset rääkimist. Ja sealt rühmas töötad siin, oli väike 12 last ainult, seal sai erinevad jutukesi neil ette loetud, jutustatud ümber, arutatud nädala vahetust, küsida küsimusi. nendega, et mis nad nagu teinud on nädalavahetus, süksed 3-4 liikmised gruppid olid meil sellel hetkel. Ja järsku tuleb rühma direktor, et ole hea, tule alla. No kui ülemus tuleb rühma, ehmatad ikka ära, et no, mis nüüd võib juhtunud olla, et ei, kõik on hästi. Lähen alla ja alla direktori kabinetti, seal oli õppelühata ja seal oli alushariduse peaspetsialist ja siis direktor kolmekes, et mõne sulle ettepanek. Et oled sa nõus, et autismirühm. Mul oli kogemus kunagi varasemast autismilapsega, kellel kõne oli, kellel oli kõne olemas ja ma tahtsin nagu ise endast teada saada, et mis pärast ta nii käitub või nii. Ma hakkasin ise otsima ja lugema seda autismi kohta rohkem ja siis ma taipasin, et Jumal hakkas juba mind siis ette valmistama selleks rühmaks, selleks hetkeks ja nüüd on teine õppeaasta nende autistidega.
Kas on siis raskem või koged sa tõesti, et Jumal on ka andnud sulle nüüd seda varustust, et hakkama saada?
Jumal on olnud varustust, tarkust ja ka noh, ütleme see, kui sa neid lapsi magama paned, ja siis palvetad, lihtsalt palvetad iga päev nende eest või kui sa päev alustadki. Et tarkust oleks nendega hakkama saada ja samas, kui mõni võtleb, et noh, see on kergem, ei ole. Et mõnikord sul võib olla rühmas 20 last ja see sama 4 võib sul olla sama 20 eest. Et see on täiesti õigustatud, miks ainult 4 last selles on. Sest nad on, noh, mõni on üliaktiivne, käid kogu aeg järgi, et ta kuskil ennast ära ei lööks, haiget ei saaks ise. Teine võib istuda laua taga, panna puslasi kokku, seal me plastiliiniga mängid. Et siis suunadki neid. Ja mõnel, noh, praegu jumaland kui mulle tarkust ja meie meeskonnale ühe lapsega, et kuidas teda nagu suunata asjadavast huvi tundma. Et see on, iga laps on erinev. Ja kui mingisugune väike töövõit on, kas või näiteks iseseisvalt riidesse saamine, siis on yes.
Ja Jumal väga õnnistagu sind sinu töös. Aga läheme nüüd selle raamatu juurde. Me täna siis vaatame Joanni Schultzi koostatud raamatut pealkirjaga, mis nüüd saab vastuste esmaabi vanematele. Ma alguses imestasin, et huvitav, miks selle raamatu kaanel ei ole raamatu autori nime. Ja siis hakkasin uurima ja lugema ja siis sain aru, et siin tiitel lehel on autori nimi küll olemas, Joanni Schultz, aga sissejuhatusest tuleb välja, et tegelikult selle raamatu nagu valmimisse on panustanud väga paljud inimesed. Et siin raamatus on tõsielulised lood, mille ongi siis erinevad inimesed kirja pannud ja noh, need lood on toodud ära anonüümselt, aga siis Joanni Schultz on olnud selle raamatu kokkupanija. Ja nii nagu sa Margit saate alguses ütlesid, need peatükid koosnevad sellest, et siin on üks konkreetne teema, kus tuuakse mõnel lehekülje jooksul ära siis selle teemaline, no näiteks kui esimene peatükk räägib enesetapust, et siin räägitakse siis üks konkreetne lugu, seejärel tulevad soovitused aitamiseks ja nõustamiseks. Siin on natukene paar lõiku üldist juttu, siis on toodud näited, mida laps võib öelda, millest võib siis nagu välja tulla, et tal võivad olla enesetapu kavatsused. Näiteks, et kui ta ütleb, elu teeb nii palju haiget, ma ei usu, et suudan sellega enam hakkama saada. Et noh, laps võibolla ei oska isegi niimoodi täpselt sõnastada, aga enam vähem kui midagi selle teemalist ta ütleb, siis võibolla tegu juba väga tõsise murega. Siis on toodud ära näited, mida laps teeb, et kuidas tema tegevustest võib see mure või probleem välja paista, näiteks dramaatilised meeleolu muutused või siis masendus, enesetapu risk on eriti kõrge, kui ta hakkab näiteks ravimeid soetama või hakkab juba töötama välja mingit plaani, et mingit relva hankida või siis kuidas sillalt alla hüpatakse või mingid sellised asjad talle huvi pakovad, arrastab igasuguseid ohtlikke tegevusi. siis on toodud konkreetsed juhtnöörid, näiteks esimesed sammud, et mida teha. Ja siis siin tuuakse välja, et tuleb loomulikult hakata otsima professionaalset abi niisuguse väga raske ja tõsise probleemi korral. Ja öeldakse, et kuigi mure on suur, tuleb jääda rahulikuks ja tuleks lapselt ka otse küsida, kas sa mõtled enesetapu peale. Ja siin autor on öelnud, et paljud vanemad pelgavad sellise küsimuse esitamist, sest nad peavad seda solvavaks ja kardavad, et äkki see just tekitabki lapsel enesetapu mõtte. Aga autor ütleb, et see on müüt. Sirgejooneliselt asja juurde asudes väljendate te suurema tõenäosusega tõelist hoolimist ja seda, et te mõistate olukorra tõsidust. Ja saab veel uurida, et kas sul on plaan ja nii edasi. Ja laps peab tundma, et sina võtad seda tema probleemi tõsiselt ja et sa ka väljendad oma muret tema pärast talle. Ja muidugi tuleb otsida viivitamatult abi. Ja siis tuleb juttu siin ka edasistest sammudest, näiteks pereteraapias osalemisest, lapsega avameelselt rääkimisest, teemal suitsidiaalsed tunded ja mõtted, siis kuidas kaasata last erinevatesse tegevustesse ja kuidas ka enda eest samuti hoolitseda, sellepärast, et depressioonis lapsega koos elamine võib olla füüsiliselt, emotsionaalselt ja vaimselt kurnav ja et siis on väga oluline, et me seda koormat üksi ei kannaks, vaid et me ka kaasaksime teisi lapsest ja perekonnast hoolivaid inimesi nagu pastor, sõbrad või sugulased ja professionaalsest abist oli ka juba eelpool juttu. Ja siis lõpetuseks siin öeldakse veel, et millal otsida abi, näiteks kui igapäevane toimetulek on pärsitud, laps on ohuks endale, teistele ja alati kui ta kaalub enesetappu või enese vigastamist, rääkimata sellest, kui ta juba on teinud selle alaseid katseid. Siis räägitakse siin veel näiteks, milline võiks olla nagu kodune elu, ehk et selle spikri abil saab oma koduse elu üle vaadata, et milline on teie perekonna elu fookus, kas teil on mingid häid kasulike rutiine, õdesid vendi ei tohiks samuti ignoreerida, siis on siin eraldi peatükk veel enesetapp ja väike laps. Ja siis on ka iga peatüki juures hästi praktiline nõuanne, et ärge öelge järgmisi asju. No näiteks siis enesetapu kahtluse korral ei peaks lapsel ütlema, et seda sa küll teha ei julge. Või siis muidugi ma luban, et ei räägi sellest kellelegi, kui siis laps on öelnud, et ära sellest kellelegi räägi. Lapsele ei peaks sellel hetkel ka ütlema, enesetapp on patt. Isegi kui meil on selline tõeks pidamine, selle ütlemine lapsele ei aita teda sel hetkel. Ja ei peaks ka ütlema lihtsalt, et noh, mõtle positiivselt. Ja selle asemel peaks lapsele ütlema konkreetselt, kas sul on enesetapu mõtted. Mida sa saaksid teha, et olukord paremaks läheks? Samuti väljendada talle, mis mulle sinu juures kõige rohkem meeldib ja anda talle ka väga selgelt mõista, et meie teda armastame ja et Jumal armastab teda samuti. Ja noh, siis on veel siin väike peatükk selle kohta, et kui teie laps on sooritanud enesetapu ja iga peatükk lõpeb ka temaatiliste kirjakohtadega, selles mõttes temaatilistega, et need kirjakohad aitavad siis lapsevanematel ja lastel seista koos silmitsi mõtetega sellest konkreetsest probleemist või raskusest elus umbes 10 kirjakohta. Nii et see on läbilõige siis umbes selline 10 või 20 lehekülge iga sellise probleemi kohta ja neid probleeme on siis nagu eelpool sisukorras mainitud 12, mis siin raamatus on ära toodud.
See on väga positiivne ja samas ka selline praktiline. Ja samas ma ütleks, et seda saab kasutada ükskõikus. Kui sa näed kas või koguduses või näed sa oma töökaaslaste seas, sa tead, et sa väldid neid ütlemisi. See on nii lihtne üle huulte tulema, et nagu siin on, et ära ütle, et seda sa küll teha julged, ei julge. Mõnikord see võib olla, see tõmbab inimese hoopis kinni, aga kui näidata seda ülesse või tuua välja, et mulle meeldib see asi sinu juures, see võib olla tõstab inimest ülesse ja ta saab aru, et asi ei olegi nii lootusetu. Mõnikord ongi vaja lihtsalt üks väike lause, tuua see positiivne inimeses esile ja sellest piisab. Tavaliselt me ei kõik vajame seda positiivsest või julgustust. Kas me teinekord seda välja ütleme? See on juba omaette küsimus.
Jah, teinekord me ei tea, mida öelda või kardame öelda valesti, et just sellepärast ongi siin raamatus need soovitused nagu väga head, et need, kes need soovitused siia kirja on pannud, noh, nemad on kokku puutunud nende teemadega ja neil on rohkem kogemust ilmselt kui meil. Aga mis puudutab konkreetselt seda enesetapu teemat, kas Margit sinu töös lastega juba 15 aastat on sul selle teemaga mingeid kokku puuteid olnud?
Ei ole tänu jumalale.
Jah, võibolla väikestel lastel äkki on seda ka raskem avastada või siis esineb seda enesetapu soovi lastel nagu väikelastel ka vähem, et nad võibolla ei tule selle peale. No ma ise mäletan oma väiksest väikene olemise ajast seda, et no kui teine kord oli väga raske, võis küll tulla mõte, et aga mis siis saaks, kui mind üldse olemas ei olekski. Aga see oli nii utoopiline mõte minu jaoks. Ma mõtsin, et esiteks on võimatu, sellepärast, et ma ju olen olemas. Samuti mõtlesin, et aga see olen ju mina. Mina olen ju eriline, mina elan ju seda elu, mis praegu on, et noh, kuidas saab nii, et mind enam üks hetk ei ole. Mul ei ole ka kõige pimedamatel eluhetkedel, kui ma veel jumalat ei tundnud, enesetapu kaalutlusi küll olnud. Aga noh, selliseid mõtteid tunnistan on küll olnud, et ma, kui oli teinekord väga must masendus, mõtlesin, et noh, vat kui ma satuksin haiglasse või vat kui midagi juhtuks, et äkki siis keegi hooliks minust rohkem. Aga tänu jumalale kaugemale ei ole need mõtted küll läinud. Nii et jah, ei oska öelda, võibolla tõesti väikestel lastel enesetapu teemaga ei olegi nagu nii palju pistmist kui siin mõne muu teemaga, näiteks ärevusega.
Üks juhtume ärevusega, kuidas keskkond võib mõjutada last või laps ümbrust. Ühe pere lapsed oli nii, et laps oli pideval kaitseseisundis ja sa näed, et on kaitseseisundis, tuleb lasteaeda mure ja asi hakkas tänu jumalale otsast lahenema. Ta elas ema juures, aga isa emalit on lahku läinud ja siis isa võttes selle vastutuse, et nii, ma võtan lapsed enda juurde. Need oli kokku kolm last, kõige noorem käis sellele lasteaias ja sa näed, kas see keskkonnavahetus mõjus lapsele.
Mõjus hästi talle.
Positiivselt niimoodi, et ta läks isa juurde. Ta teadis, et tal on nagu noh, soe tuba, toit on laual. Et õppimise, ütleme need tegevused, õppetegevused, mis me lasteaias tegime, sa nägid, ta läks lahtisemaks, ta läks avatumaks, ta ei olnud enam nii kinnine. Ja samas ta hoolis ka, sest oli üks situatsioon, kui ta jõudis lasteaeda hiljem. Ja mina läksin ütlesin nii. Ma teadsin, et ta puudub. Läksin, jooksin kohe kööki. Kule see laps vajab praegu süüa ka. Et noh, söögin, see oli, ta jõudis lasteaeda, see oli kõlle üks teist, aga söök on juba võib-olla poole kümneks väära märkida. Tänu jumalale ma olin nõus ka juba tead peapesu saama. Aga tänu jumalale selles mõttes kõik ütles, et ole rahulik, meil on, saab. See laps saab süüa. Ja tänu jumale ta sai süüa, ta läks magama ja lapsed aksepteerisid seda. See oli tänu jumalale nii hea vaadata. Sai süüa, sai magada ja kõik laabus. Ja õhtul tuli ta lisa järgi ja hakkas tasapisi asi ülesse minema. Aga tegelikult sa näed, et lapsel on mure ka ema pärast. Ema jäi noh, alvemasse seisu kõik. Ja ta oli kuulnud pealt, et noh, emal ei ole üht. No kas see oli seal mingisugune tööga probleem või igastas emal oli probleem mured. Ja mina siis tunn lapse kõrval ütlen, tead, sina ei ole süüdi. Emmega saab nagu kõik korda ja rahustasin ta maha. Ja sa nägid, et sa lõid nagu sideme silla selle lapse vahele ja see oli tohutult positiivne ja hea, nagu sa näed, kuidas noh, see keskkonnavahetus mõjus ja see ärevus, see kõik see taandus, tal läkski, kui lapsel on ärevus sees, siis ta ju, noh, kas või ise endalgi, kui sul endal on ärevus sees, sa ei suuda õppida, sa ei suuda meenutada, sa mõtled kogu aeg, kui ma lähen koju, et mis see olukorus seal on, kuidas ma pean seal käituma, mis situatsioon seal jälle võib olla. Ja see on selline pinge lapse sees ja see kasvab ja see kasvab ja see kasvab. Ja kui see kasvab, siis ta läheb lukku ja see laps oligi lukus, aga kui see keskkonnavahetus toimus, isa juurde minek ja sa näed, et 180 pöördus see asi ja õppis, ta naeratas, tal oli rõõmus, rõõmsameelne, kõik laabus. No tõesti, noh, tänu Jumalale ja sa näed, et lapse silmad olid rõõmsad ja nüüd olen seda nagu, neid seda peret näinud, tänava peal teinekord ja nad on ka tegelikult ise selle otsus üle noh, rahulik.
Jah, küll on hea ka see, et lastel oli siis selline isa, kes ja. Võttis selle vastutuse, ja. Aga teinekord võib olla nii, et ainult see lasteaed või siis ainult see kool ongi koht, kus laps kohtab siis neid nii-öelda normaalseid täiskasvanuid ja tegelikult on ju märgata seda, kui koolis või lasteaias mõni laps sulle kuidagi tahab nagu pugeda sulle külje alla ja sellel võib olla erinevaid põhjuseid, võibolla ta on lihtsalt sõbralik kõigiga, see on nagu normaalne või tavaline, aga põhjus võib ka olla selles, et ta meeleheitlikult otsib seda turvatunnet ja siis on ka vaja tarkust, sest noh, ega laste ja kasvataja ei saa talle noh, asendada ema, ta saab jah, anda talle seda nagu kasvataja armastust ja hoolt, aga laps läheb õhtul ikkagi oma koju ja sa ei saa hakata talle lapse vanemaks, et seal on tõesti nagu väga palju tarkust vaja.
Kui mind keegi ei sunniks, kogu aja mind ei käsiks, siis ma üldse ei jonniks, ega ruttu ära väsiks. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Lapsel on mõtelda vaja, seda, mis on juhtunud vaare, mida suured ei vaja, kuid mis olla võib ka parem. Kuid isa ja ema on suured, ei kuule, kas tõesti siis nemad ei tea, mis vajab laps. Ja täna ei saagi suureb minu juttudest aru minnes magamagi kaisu võtan mängu kaaru kuid isa ja ema on suured ei kuule kas tõesti siis nemad ei tea mis vajab laps
Raamatutund.
Tänases saates on Margit Aal ja Margit Prantsus ja meie käes on Joani Sultsi koostatud raamat pealkirjaga Mis nüüd saab? Vastust eesmaabi vanematele. Rääkisime eelpool peatükist, mille pealkiri on stress ja ärevus, ehk et kuidas aidata lapsel toime tulla stressiga. Ja tegelikult ma valisin ise ka selle peatüki välja just selleks, et teile natukene ka ette lugeda ja anda teile siis tuua näide sellest, kuidas selle raamatu peatükid on üles ehitatud ja siis võibolla seda peatükki käsitleme natukene sügavamalt. Siin on peatüki alustuseks ära toodud üks tõesti sündinud lugu, tegu oli ühe poisiga, kellel tekkis ärevus ja stress. Ja siis, kui hakati uurima, et milles on asi, pidi ajas minema tagasi tema nooremasse lapsepõlve, kus oli juhtunud selline lugu, kui ta sõi oma lõunasööki, no seal, kus ta käis söödi lõunat õues, siis juhtus selline õnnetus, et ta tahtis söögi peale võtta lonksu ananassi mahla, aga tema klaasi oli pugenud üks herilane, kes siis seda last nõelas huulde. Ja sellest tuli sellel poisil nii tugev sokk, et see avaldaski talle aastateks mõju. Selle nõelamise tagajärjel ta oksendas, köhis, karjus, õpetajad püüdsid tema eest seal hoolitseda ja siis kuni siis ema tuli järele, aga asi läks hullemaks sellepärast, et poisi käitumine hakkas muutuma. Ta hakkas muretsema selliste tavaliste asjade pärast, mille pärast ta varem ei muretsenud, näiteks, et kas ikka kodutööd saavad kõik tehtud, kas ta leiab endale sõpru ja nii edasi, kus juures ta hakkas näiteks kartma süüa, ta oli selline vibalik või peenike poiss ennegi, aga siis ta võttis veelgi kaalust alla, sest ta kogu aeg mõtles, et kas ma tohin süüa, äkki hakkan jälle oksele. Ta ei kandnud ka enam teksapükse, sest sellel päeval, kui see õnnetus juhtus, oli tal teksased jalas, tema lemmik särk, mis tal seljas oli, see oli ära peidetud, et seda ta ei julgenud enam kanda, kuni selleni välja ta ei julgenud autos esiistmel istuda, vaid hakkas tagaistmel istuma, ananassi mahlast ei tohtinud rääkidagi ja nii edasi. Ja tegelikult olukord läks järjest hullemaks, tal oli kõva stress, nii et ta tahtis lihtsalt olla üksinda või lamada, mitte nagu teha teistega koos mingeid asju. No vanemad püüdsid muidugi seda olukorda leevendada sellega, et mõtlesid väga kaasa, et kuidas oma last aidata, võtsid ta koolis isegi mõnest sellisest vaba ainest ära, mis nende arvates talle stressi põhjustas, aga tegelikult see olukorda ikkagi paremaks ei teinud. Ja siis, kui seal juba mitmed sõbrad olid püüdnud ka aidata, aga midagi ei muutunud paremaks, jõudsid nad lõpuks siis nii-öelda professionaalse abistaja juurde, ehk et leidsid väga hea psühholoogi, tänu kelle soovitustele siis hakkas olukord paranema ja see tõesti sündinud lugu lõpeb siis sellega, et tänu kogu saadavale abile suutis poiss paremini oma ärevust kontrolli all loida. Tema elus oli ikka veel stressi, sest kellel seda poleks. Aga enamasti suutis ta asjad õiges perspektiivis hoida. Ta kinnitas kooli oma kappi tsitaadi, mille ema oli talle enne üht olulist kontserti andnud. Rahu. See ei pruugi olla koht, kus pole müra, segadust ja rasket tööd. See tähendab piibimist selle kõige keskel ja rahu säilitamist enda südames. Ja samuti meeldis poisile väga kirjakoht kirjast Filipplastele 4.13, Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ja siis professionaalne abi seisnes ka selles, et tehti erinevaid asju, kuidas hirme paremini mõista, neid kontrolli all loida ja tasapisi. Siis hakkas autos poiss jälle esiistmel istuma, õppis ka ise, kuidas oma asjadega toime tulla, hakkas taas sõpradega läbi käima, nii et ühesõnaga ta sai hakkama ja tuli sellest august välja. Ja siis siin on toodud ära soovitused sellises olukorras inimese aitamiseks ja nõustamiseks. Loen siit nüüd siis ette. Lühiajaline stress võib aidata meil anda endast parimat. See kehtib ka laste puhul. Enne kontsertil esinemist, kontrolltööd või spordivõistlust kogevad paljud lapsed ärevust, mis aitab neil tulla toime ees ootava väljakutsega. Neil võib esineda närvilist kõhtu, higistavaid peopesasid, südame pekslemist ja vererõhu tõusu. Ent pidev stress, nagu see juhtus eelpool kirjeldatud loos selle poisiga, võib osutuda füüsiliselt ja psüühiliselt kahjulikuks. kui lapsed ei tunne stressi ära või ei oska sellega toime tulla, võivad selle tagajärjeks olla kõrgenenud vererõhk, paised või muud sümptomid. Paljud teismelised ja isegi algkooli vanemaastme õpilased kogevad erinevatest allikatest pärinevat stressi. Siis tuuakse siin ära, et mida teha siis lapse abistamiseks. Esimeseks sammuks on aidata lapsel selle stressi allikas tuvastada. Teie jaoks võib see olla päevselge, kuid lapse jaoks on oluline allikas ise üles leida. See õpetab teda tulevikus iseseisvalt probleeme lahendama ja nendega toime tulema. Protsessi lihtsustamiseks võite aidata lapsel lahterdada olukorrad sisemisteks ja välisteks stressiallikateks. Et noh, välised stressiallikad on näiteks kooliprobleemid või kolimine või erinevad asjad ja mõnikord on neid stressiallikaid võimalik muuta, muidugi mitte alati. Ja et kui tundub, et laps saaks enda olukorra muutmises kaasa lüüa, esitage talle avatud küsimus. Tundub, et sulle oleks hea, kui seda oleks võimalik teha teisiti. Mida sa arvad? Ja siis on sisemised stressiallikad, näiteks on need seotud meie mõtlemisega ja sellega, mida arvame igapäevastest sündmustest enda elus. Näiteks sellised arvamused, et ma olen meeskonna kõige vähem hinnatud liige, keegi ei mõista mind ja siin ei aita mitte miski. Sellised arvamised suurendavad argiprobleemide lahendamisega kaasnevat stressi, aga hea uudis on see, et sisemisi stressiallikaid on võimalik muuta. Ja siin soovitatakse, et last võiks innustada igal õhtul enne magama minekut päevikut pidama, ja paljud stressiallikad tunduvad kirjapandult märksa tühisemad. See oli minu jaoks päris huvitav mõte, sellepärast, et tõesti, kui see on sul kuidagi niimoodi mõttes ja meeles, ta võib olla nagu ületamatu mägi, aga kui sa näed, et see on üks sõna siin paperil, ma võin seda täiesti ohutust kaugusest nagu vaadata, et see võib tõesti olla abiks, et kirja panna.
Mina enda seda sama peatükki lugedes, seda päevikut lugedes tuli meelde. Ma olin teismeline. Ma pidasin ka mingi hetk, mingi aja tagant nagu päevikud. Noh, täiskasvun hea, sa oled ka pidanud. Sa, kuidas, kui sa selle kõik kirja paned, saad selle enda seest nagu välja kirjutada, siis avastad, kõik on läinud. Mul tuleb meelde üks aasta, et ta on nagu tagune lugu praegu. Oli üks situatsioon, see kogunes ja ma võtsin kätte ja ma kirjutasin ühele hea inimesele kirja. Mingi kolm A-leht oli täis kirjutatud, nii et ta mõtta kuus lehekülg oli kirgi pikk. Kirjutasin kõik selle enda seest välja, olin talle ära saatnud, mul oli endal rahused sees. Mõnikord tõesti see päevikupidamine aitab hästi palju, sa saad selle enda seest kõiki välja. Ja mina olen endal, ütleme, kusikest kriitilistel aegadel või emotsioon on su ülesse lakke hakkanud minema või ärevus on tõusnud või no siis oled võtnud kätte ja kirjutanud kõik selle üles, et see su mõtet ja see virvar ei käiks edasi, vaid see oleks paperil ja kui see on paperile pandud, avastad, kõik on korras.
Jaa, see tõepoolest aitab kirja panemine ja teine kord isegi rääkimine. No meil siin pereraadios ka teine kord tuleb ette no, keerulisi olukordi, näiteks kas äkitselt ilmneb, et saade, mis peaks juba homme olema eetris, et seda saadet veel ei olegi. Nimelt, ma ei tea siis, kas midagi on juhtunud selle inimesega, kes lubas saadet teha või on kusagil mingi infosulg või siis ilmneb, et ma pean täna veel mingi sellise suure töö ära tegema, mida ma tegelikult noh, teadsin, et seda tuleb kunagi hiljem teha ja saan niimoodi rahulikult oma aega planeerida, aga noh, see tuleb siiski täna ära teha. Et siis läheb tööpäev pikemaks ja ühesõnaga no, või mis tahes mingid muud probleemid võivad ette tulla, siis teine kord on abiks isegi see, kui me siin oma vahel, nagu me seda nimetame, ventileerime. Et me lihtsalt nii-öelda kallame oma ämbrit tühjaks ja teine saab aru, et selle mõte oligi ainult see, et lihtsalt see endast nüüd välja saada. Ei ole aega hakata kirjutama, aga siis räägin vähemalt välja. ja teine julgustab, et pole viga, saame hakkama ja noh, see olukord saab lahendatud.
Mm-hmm. On küll.
Jaa. Ja lähme nüüd edasi selle stressi ja ärevuse teemaga, et mida siis veel teha. Et lapsele saab õpetada lõõgastumis ja rahunemis tehnikaid. Ja noh, need on väga, ei ole mingid müstilised asjad, vaid on täitsa praktilised asjad. Näiteks tähelepanu saab nendelt stressoritelt kõrvale juhtida, näiteks mingi füüsilise tegevusega. Kui stressis ollakse, noh näiteks, ma tean, paljud on öelnud, et kui neil on raske, et ma lähen lihtsalt kõndima, kõnnin ennast tühjaks näiteks, väga hea stressi maandamine. Ja isegi sügav hingamine ja lihaste lõõgastamine, samuti ka püüa ette kujutada endale mõnda rahuliku kohta, et kui võimalik, siis mine rahuliku kohta, aga kui ole võimalik, siis kujuta ette.
Siia lõõgastustehnikate juurde võib rääkida hello. Lasteaias omikuring. Nad on mängust tunnud, nad on ärevad, istuvad vaiba peale ja mõtlen neile, et on vaikuse minutid. Olen öelnud neile, et palge nüüd silmad kinni ja käed kõhu peale ja hingame lihtsalt 2-3 korda, tehke silmad lahti ja teine kord on ka käed üles tõsta lasknud ja nüüd laske käed alla. Et see, ja see sa näed, kuidas... Ise rahuned, lapsed rahunevad ja siis on nad kohe selleks järgmiseks, mis sa mõelnud oled nendega, kas jutuajamist või ettelugemist, nad on kohe vastuvõtlikud.
Kas sellel on nagu see mõte ka, et sellised noh, aktiivsed tegevused, nagu näiteks see mängimine vahelduks siis mõne nagu rahulikuma ja. Tegevusega? Ja see on hea mõte, sest kui kogu aeg oleks ainult üks trall ja trampimine, et see ilmselt ei mõju hästi.
Või teine kord oli, et visake nüüd pikali ja pange käed kõhu peale, noh, või oli niisugune mängukaru või ütleb, kas või kaisukas, pane oma kaisukas kõhu peale ja vaata, kui sa sisse hingad, kuidas see kaisukas nagu liigub.
See lastele ilmselt väga meeldib, väga. Et pikali visata ja...
pikali visata ja siis see kaisukas näiteks jah kõhu peale, et ma panen, et vaata silmadega, kui sa sisse hingad, kuidas see kaisukas on, kas on üleval või all.
Mm-hmm.
Et see on ka siuke, noh, samamoodi võtab selle ärevuse maha stressi.
Ja sest ta paneb lapse tähelepanu hoopis millelegi just. Muule. Nüüd on vaja seda karukest vaadata, just. Et lähevad kõik eelmised asjad meelest.
Just.
Ja samuti kirjutab autor siin, et stressi ja ärevusprobleemidega inimestele tuleb meelde tuletada, et Jumal kuulab neid ja suudab lahendada iga probleemi. Kuigi Jumal ei paku alati sellist lahendust, nagu meie ootame, võib palvetamine olla vägagi rahustav. Samuti on siin selline lõik, et tuvastage ebarealistlik mõtlemine ja ootused. See on küll väga vajalik ka täiskasvanutele, et teinekord meil on lihtsalt nii ebarealistlikud ootused, et pigem me peaksime mingid ümberindamised enda sees tegema. Siis on siin näiteks koduseelu kohta kirjutatud, kuidas stressi ja ärevuse puhul saab kodune õhkkond olla nagu heas mõttes toetajaks. Mm-hmm. Näiteks, et valmistada üksteisele üllatusi, sest lahked sõnad ja teod võivad ju päeva paremaks muuta. Näiteks ettepanek kirjutada üksteisele selliseid julgustavaid kirjakesi, mida on hea lugeda eriti just stressirohketes olukordades. Selleks sobivad ka innustavad kirjakohad piiblist või siis lühikesed toetavad palved. Valmistage lapsele koolitöö ajal näksimiseks tema lemmik sööki või suupisteid ja jooki. Pange lapse lõunapakki lõpus nali või anekdoot. Teie loovus ei tunne piire. Samuti kõrvaldage segadus. No, seda on ammu teada, et kui on korda tehtud, kõik siis on kohe nagu parem tuju ja kohe tekib uus loomeind. Siis samuti on öeldud, et muutke söögi ajad vestlemise ajaks. No, minul tuleb muidugi lapsepõlvest meelde teine kord öelda, et söögi ajal ei räägita, et noh, sa ikka nagu sööks, aga samas ma leian, et kui see söömine noh, on, ütleme, nagu nii selline problemaatiline teema näiteks mõne lapse jaoks, et kui seda siis veel nagu stressirohkemaks teha, ega see abiks ei ole.
Just selle söömisega mulle meeldis samamoodi see lugeda seda, et lasteaias jah, sa ütled, et noh, söögi ajal me ei räägi, aga kodu, Kodu ongi see koht, kus pere õhtul laua ümber koguneb õhtusöök, kõik jagavad oma nii-öelda päevamuljeid ja siis saabki rääkida neid asju välja. Mm-hmm. Kus koht see veel on? Ja tuleb mul üks film meelde, no see Eija seiklus jõulu, noh tondikakul, seal see samas, seal oli sama moodi, kuidas Eija imestab, et te söötegi kõik ühe laua taga või? No õhtust. Ja siis küsitakse ta käest, kuidas siis teisiti? Ja Eija tõi välja, et noh, ema oli tal nagu palerin, ema enne etendust ei söö, iga üks sööb nagu omal ajal või teisel ajal, aga see imestus, et kaetakse laud, istutakse laua taha ja süüakse koos, et see on nagu tänapäeval haruldus, aga see on nii hea tava tegelikult.
Jah, ikkagi nagu osadus.
Osadus pereringis ja saad teada, mis on lastel päeva jooksul luhkudud ja samas ka vanemad saavad rääkida, et kuule, mul oli täna selline asi või mingi mure, et võibolla lapsed tulevad süükse lahenduse peale, mille ema isa ei oska aimatagi.
Just, et näiteks küsida lapse käest, et kuule, mis sina sellest arvad?
Mm-hmm.
Et laps võib ennast kohe tunda nagu, et ooo, minu arvamust ka küsitakse.
Just.
Siis siin on veel selline nõuanne, et õpetage lapsele, kuidas elada hetkes ja pange paika, mida on vaja teha ja siis tehke see ära. No seda saab siin pikemalt ka lugeda, et öelda lapsele, et ei ole mõtet muretseda selle pärast, mida ta muuta ei saa, aga et tõsiselt peaks töötama selle kallal, mis jällegi temast sõltub. Et noh, see on väga hea nõuanne mitte ainult lastele. Siis samuti siin mõned laused on toodud, et mida mitte öelda stressis või ärevuses lapsele. Sa muretsed liiga palju, küll jumal hoolt kannab. Või siis, et pigem öelda, kas ma saan sind kuidagi aidata? Kuidas me saaksime selle asja nüüd lõbusamaks teha? Võibolla võiks seda näha ka teise nurga alt. Ja et ta saaks ka aru, et tema identiteet on jumalas, mitte selles, mida ta teeb. Ja siis on veel toodud, et millal tuleb otsida abi, ehk et millal see ärevus ja stress on ikkagi juba väga tõsine. Lihtsad harjutused ka, et kuidas näiteks lihaseid lõdvestada, mida võiks teha varvastega, seal tõmbad konksu ja siis lased jälle nagu vabaks varbad, siis surud oma sõrmed kõvasti rusikasse ja siis lased nad lahti ja nii edasi, et noh, natuke sellist võimlemist ja siis on toodud ka kümmekond kirja kohta, nii et selline peatükk siis stressist ja ärevusest, et ma lugesin seda päris suure huviga.
Mul oli ka endal ära tundmist, et noh, seda peatükki lugedas. Aga mina ise siia tooks selle mässumeelsuse, loo rääkiks mässumeelsusest teismelised. Mul hea sõbranna, ta on üksi oma tütart kasvatanud ja ma saan aru, jumal on olnud tarkust, kui tema rääkis oma muret tütrega, ikka teismelistega ja minul kõrvalfaatajana tundus, et noh, sa hoiad nagu tütrest nii palju kinni või sa taad teda igat sammu kontrollida või? Ja tütrel hakkas see saama juba nagu, tema on nagu selline nagu kontrollifriik. Sa näed, et ja kuulad tütre ära. Ja siis ma ütlesin sellele tütrele, et tead, ma saan su emast aru, ma saan sinust ka aru. Noh, ma olin see, mõlema ära kuule. Ja siis ühel hetkel, kui ma seda mässumeelsused peatükki lugesin, siis ma sain aru, see oli tütremäss ema vastu. Aga sellel hetkel mina olin see neutraalne inimene, kellele ta sai kõik lihtsalt välja valada, välja rääkida, probleeme. Et see oli nagu see avastuse rõõm, et ahaa, ma olin sellel hetkel selle mässumeelsele tütrele olemas. Lihtsalt.
Jah, et mitte laps ei ole lihtsalt lambist nii-öelda paha ja no lihtsalt hakkas mässama või, et sellel on mingi põhjus.
Mm-hmm. Et see oligi, et see, et on lihtsalt nagu, et millal sa koju jõuad, mis see on, kui kaua sul läheb, kui kohe telefonile ei vasta, siis ärevus asteleks emal nagu, noh, nii suureks nagu kõik. Ja teine kord tütar, ema jäta mind natuke, ma tahaks nagu oma hingamisruumi ka või.
Jaa, et vanemad, eks nad tahavad ju tegelikult head, aga nad ei oska seda kuidagi kommunikeerida alati. Mina mäletan ka oma lapsepõlvest, et noh, kuigi mul olid armastavad vanemad, siis teinekord ma tundsin, et miks mulle ei võiks lasta, võidaks lasta lihtsalt olla, et ma saaksin teha seda, mida ma tahan ja ma ei mõtle selle all, et nüüd mingit, ma ei tea, mis hirmsaid asju oleksin teinud, vaid et ma võiksin, kui ma tahan minna praegu, ma ei tea, jalutama, et ma võiksin lihtsalt minna jalutama või kui ma tahaks lugeda, ma võiks lihtsalt lugeda, aga vanematel oli kogu aeg mingi nagu oma programm ja ma pidin siis tegema noh, asju nagu nende ajakava järgi, et noh, ma saan aru, et ega muidugi alati ei õnnestugi, et kõik saaks olla nagu lapse soovi kohaselt, aga jah, et kui kuidagi seda kõike saaks nagu meeldivamalt kommunikeerida, aga noh, eks see tarkus tulebki sageli tagant järele.
Ja ise lugedes seda siin seda raamatut, üks peatükk, mis mind endast kõnetas ja ma sain aru, et mina ise olen seda see käitunud. Ümalandis tarkus sellest ülejagi minna oli see enese hävituslik käitumine, lõikumine. Et mina olen ise selle läbi teinud. Kui lugesin seda lõiku ja sain aru, et kus kohas mul ei tundu see meeldik esimese hooga. 8-9 klass või? Ja mu klassiada näitab, et ta oli noh, siia käe selja peale teinud šiletiga, noh, enese lõikumist teinud. Ja mina siis võtsin ka katsetasin, et noh, tahad nagu kellegi teise moodi olla. Tegid ühe korra ära, noh, ikka julgend ka ja kõik siuke... Tegin ära, aga ma sain aru, et see on midagi vale. Ise sain aru sees. Ma olin juba sellel hetkel juba Kristuse vastu võtnud. Ma olin 13 aastane, kui ma Jumala juurde tulin. Ja ma tegin selle ära, aga ma sain aru, et see on vale enda pärast, kui ma taipasin. Aga õnneks ma ei teinud seda nii sügavalt, et ta, noh, ta oli võibolla kas paari nädalaga või niimoodi läinud see asi mult. Nii. Aga ma mäletan, klassi ajal oli ta... Ikka noh, tugevalt siin, noh ikka, kui ma mõtlesin selle klassiaja peale, miks ta seda tegi, ma sain aru, sest vanaema kasvatas teda üksi. Tal ei olnud nagu kedagi ümber ringi toetavat. Isa tal oli, ema oli ka, aga isa oli ühes Eestim otsas, ema oli üldse teises riigis ja vanaema kasvatas teda. Ja selle tõttu oli temal nagu see lõikumine.
Ju tal midagi jäi nagu väga puudu.
Jah, võis küll olla.
Et vanaema võis püüda anda endast parima, aga jah.
Ja siis temal oli jah see enese lõikumine. Ja nüüd tuli mul endal ka meelda, et ma olen ise ka seda ämbrit nagu öeldakse teinud.
Ja räägitakse, et seda olevat tänapäeval kuidagi kahjuks eriliselt palju. Et päris kohutav mõelda tegelikult.
No ma mäletan, et kui ma seda hetke, kui ma ise tegin seda, siis oli ikka hirm, et kas ma liiga sügavale lõikan või no mis ma ütlen, et see oligi. Aga siis ma sain aru, et noh, see on nii vale, see teadsid enda sees seda juba olandis märku sulle, püha vaima läbi, et see on nii vale ja mul oli endal pärast nii paha tunne. No, aga tänu jumalale see no, tõesti paranes ruttu ära ja mitte ühtegi armi või mitte midagi nagu ei ole näha, ütleme niimoodi. Sellest...
Jah, eks eriti just teisme eas tuleb neid keerulisi olukord ja ka taas saate lõpetuseks citeerin autorit, kes ütles, et väga sageli on laste selline... Noh, nii-öelda halb käitumine on tegelikult lihtsalt appikarje, et nad lihtsalt vajavad abi ja nad ei oska seda öelda täpselt, et mida nad siis vajavad, aga see raamat, mis me täna oleme siin vaadanud Joani Sultsi koostatud, mis nüüd saab vastuste esmaabi vanematele, saab olla abiks ühel ja teisel puhul, et ega ükski raamat ei ole täiuslik ja ei ole see ka nii, et kui sa nüüd teed täpselt sõna-sõnalt, nagu siin on öeldud, et siis võiks anda garantii, et mitte ühtegi probleemi enam kunagi ei tule, aga ometigi saab siit kindlasti palju kasulike nõuandeid, nii et kui sul on lastega kokku puutumist ja ma arvan, et enamikul meist on, loe seda. Ja nagu juba ka eelpool mitu korda öeldud, see on heaks nõuandjaks ka mitte ainult lastele, vaid samuti täiskasvanutele. Saate lõpetuseks, et autori kohta Joani Sults on oma abikaasaga asutanud ühe sellise kristliku organisatsiooni nimega Group Cares. Neil on ka kirjastus ja nad tegutsevad peamiselt juhtimise teemadel, seal hulgas laste ja noorte töö vallas ja annavad siis koolitusi. Ja üks nende tuntum raamat on, kahjuks eesti keeles seda mulle teada olevalt ei ole, aga inglise keeles on olemas ja see on pealkirjaga Miks tänapäeval enam koguduses ei taheta käia? Et see kõlab ka päris intrigeerivalt ja samas ma täielikult mõistan seda noh, nagu probleemi püstitust, et see tõesti on probleem, et hea meelega loeksin ka seda raamatut. Ja autori nagu üks põhiidee on see, et meie kristlastena me peaksime aitama inimestel kohtuda Jumalaga, et see peaks olema nagu koguduste ka üks selline põhieesmärk, et mitte, et me räägime seal peamiselt poliitikast või mingitest muudest, noh, ka isegi kasulikest asjadest, mida me kristlastena peaksime tegema, aga et ikkagi inimestel peaks aitama kohtuda eelkõige Jumalaga, et see on nende tegevuse siis selline põhiline mõte. Aga tänases saates siis oli meie käes Allika kirjastuse poolt 2013. aastal välja antud raamat Joani Schultz, mis nüüd saab vastust esmaabi vanematele. Alla 200 lehekülje tõlke on teinud Ann Kitsnik. Tänases saates tutvustasid seda Margit Aal ja Margit Prantsus ja me väga soovitame teile seda raamatut. Aitäh teile, head kuulajad! Soovime teile Jumala õnnistust ja kohtumiseni järgmises saates.
Raamatutund. Stop.